Β, όπου μιλάει για σώμα Χριστού, μιλάει για την Εκκλησία. Η Εκκλησία, η σώμα Χριστού είναι το ίδιο πράγμα. Ιώτα Β, λοιπόν, από την αρχή, περί δε των πνευματικών αδερφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτος αγνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον τον Ιησού ή μη δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εισέκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον, το δικό του δηλαδή. Διότι εις άλλον με δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστη δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίση πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαυτίστημε εις το σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις ένα πνεύμα εποτίστημε. Βλέπουμε τώρα μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, λοιπόν, και αυτό θα το διαβάσετε σε Εφεσίους, άμα πάτε στο Ε, 23. Είναι πολύ μεγάλο το κείμενο τώρα αυτό που διαβάζουμε και αν το πιάσουμε και κάνουμε μελέτη, θα φάμε μια εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν να το καλύψουμε με κάποιο τρόπο να καταλάβετε τι γίνεται για να προχωρήσετε και εσείς. Λέει τώρα εδώ ότι ο Θεός μας κάλεσε από τον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται με τα πνευματικά. Κανείς μας δεν ξέρει. Ωραία, με αναγέννησε. Αρχεί αυτό. Ο πιστεύσας και βαφτιστής θα σωθεί. Αναγεννηθήκαμε, βαφτιστήκαμε. Μετά, εδώ είναι το ρόλο που παίζει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός έφερε το Πνεύμα το Άγιο και το μοίρασε. Το έδωσε στα μέλη του σώματός του. Στα μέλη της Εκκλησίας. Γιατί. Γιατί σε λίγο θα αρπαχτεί, θα φύγει μετά την Ανάστασή του, οπότε πρέπει η Εκκλησία να συνεχίσει το έργο του. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ένα σώμα που κάθε μέλος του σώματος έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί η βιτρίνα της Εκκλησίας είμαστε εμείς. Θα βγω έξω, θα μπορέσω να αντέξω τα σύβριση ή τις κοροϊδίες των ανθρώπων όταν μιλάω για τα πράγματα του Θεού. Πρέπει να έχω κάτι πιο δυνατό από εμένα να με ενισχύσει, γιατί αυτός που φέρνει τις κοροϊδίες και τα σύβρις στους πιστούς ανθρώπους είναι ο διάβολος. Πώς θα καταλάβει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ότι εχθρός του δεν είναι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει? Είναι φυσικό να με βρίζει ο άλλος αφού δεν γνωρίζει τον Χριστό. Γιατί είμαστε σε άλλα στρατόπεδα. Αυτός υπηρετεί το σκοτάδι, εγώ υπηρετώ το φως. Το σκοτάδι τον βάζει να με υβρίζει, να με κάνει να σταματήσω να ασχολούμαι με τα πράγματα του Χριστού, τα πνευματικά, για να χάσω την ψυχή μου. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι μας βγήκαμε από τον κόσμο. Είμαστε δοσμένοι στο σκοτάδι. Και ξέρετε, όταν λέμε είμαι δοσμένος στο σκοτάδι, φανταστείτε τους καραγκιόζηδες που ήταν παλαιότερα στην ηλικία τη δική μας που τους ζήσαμε, σκηνάκια τα οποία τραβάει κάποιος, δουλεύουν τα χέρια του, το πρόσωπό του, όλα, και παρουσιάζει μια εικόνα σαν να είναι ζωντανός. Αυτό κάνει ο διάβολος με κάθε ένα οπαδό δικό του στη γη τούτη. Τα σκηνάκια αυτά που τον υπηρετούν τα έχει στα χέρια του. Αυτός τους έχει εμβολιάσει να είναι αντίθετοι με το Θεό να μισούν το Θεό και να ευρίζουν το Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε τώρα εδώ βλέπουμε ότι μας λέει ότι περί των πνευματικών αδερφοί δεν θέλουν να αγνοείτε. Δεν μπορεί να είστε στην άγνοια πάντοτε. Τώρα πιστέψατε. Ανοίξτε το μυαλουδάκι σας, ακούστε με και ό,τι σας λέω βάλτε στην καρδιά σας. Μη μένετε απομακρυσμένοι από μένα. Όταν κάποιος μένει απομακρυσμένος από τον Χριστό λέγεται αποστάτης. Τι πάει να πει αποστάτης? Άφησα απόσταση από τον Χριστό. Και η απόσταση που άφησα, όσο απομακρύνομαι από τον Χριστό, τόσο φεύγω από το φως και πάω προς το σκοτάδι. Γίνομαι οπαδός του σκοταδιού. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί, έχουν άνθρωποι με Άγιο και με χαρίσματα και είναι έξω στον κόσμο και έχουν βγει τελείως από τον Χριστό. Γιατί? Γιατί αφήσανε και μπήκε το σκοτάδι πάλι ενδιάμεσα μεταξύ αυτών και του Χριστού. Δεν ακολούθησαν τον Χριστό από πλησίον. Αλλά θεώρησαν καλό να πούνε δεν πειράζει, εντάξει. Και να μην είμαι και στην εκκλησία δεν πειράζει. Τι είναι η εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Τι πάει να πει σώμα Χριστού? Υποτάσσεται απόλυτα εις την κεφαλή. Ποια είναι η κεφαλή? Ο Χριστός. Αυτός που οδηγεί το σώμα είναι ο Χριστός. Αν αυτή τη στιγμή απομακρυνθώ από τον Χριστό, δεν είμαι σώμα Χριστού. Θα δουλεύω σαν σώμα του διαβόλου πάλι. Όπως ήμουν παλιά. Γιατί αυτός που μου δίνει τη δύναμη να ανοίγει το μυαλό μου, να καταλαβαίνω τα πράγματα του Θεού δια πνεύματος, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός. Αφού εγώ δεν τον θέλω και το δείχνω με τον τρόπο μου, δεν τον ακολουθώ, επόμενο είναι, δεν θα τον καταλάβω ποτέ, ούτε θα νιώσω την ανάγκη να ζήσω μέσα στην Εκκλησία Του. Χωρίς την Εκκλησία δεν ξέρω τι μου γίνεται. Τι γίνεται τώρα? Λαβαίνω Πνεύμα Άγιο και δεν ξέρω τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ, μας εξηγεί τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν λέει στον άνθρωπο, του δίνει χαρίσματα. Για να καταλάβω τι έλεγα το Πνεύμα το Άγιο, είναι οι γλώσσες. Ενώ δεν ξέρω ελληνικά, μου δίνει γλώσσες ουράνιες και γήινες. Αλλά η ανταπόκριση αυτή δεν είναι σε όλους. Μπορώ να λάβω Πνεύμα Άγιο και να μην μιλήσω καμιά γλώσσα. Εδώ μας παρακινεί ο Απόστολος Παύλος να ζητάμε να λέμε γλώσσες, γιατί είναι η βεβαίωση ότι έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Αλλιώς αφιβάλλω. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Περί δε των πνευματικών δεν θέλω να υπάρχει παραμικρή άγνοια μέσα στην καρδιά σας. Εξεύρετε ποιοι είσαστε. Όλοι ξέρουμε από πού βγήκαμε. Ότι είσαστε εθνικοί και σειρώμενοι, προσέξτε τι λέει τώρα εδώ, κάποιος σας έσερνε όταν είσαστε εθνικοί να κάνετε την αμαρτία και δεν μπορούσατε να πείτε όχι. Και σας έστελνε, λέει, στα είδωλα τα άφωνα. Τι είναι είδωλο άφωνο? Κάθε τι το οποίο δεν είναι ζωντανό είναι είδωλο. Τι λέμε σήμερα είδωλο? Ένα άγαλμα, μία εικόνα. Που είναι άφωνα. Δεν είναι μόνο αυτά. Ό,τι πάθος μου έχει δώσει ο εχθρός, είτε και δεν μπορώ να το κόψω, είναι είδωλο και είμαι δεμένος με αυτό. Γιατί μας έσερνε ο άλλος για την αμαρτία. Οπότε είναι αλυσίδες που φαίνονται και είναι και αλυσίδες που δεν φαίνονται. Οι αλυσίδες σκότους είναι ο διάβολος, ο οποίος δεν είναι τον άνθρωπο με τα πάθη και τις αδυναμίες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκοπεί από αυτά, γιατί είναι δυνατότερος αυτός, και τον κάνει σαν την αρκουδίτσα που βάζανε κάποτε παλιά, τις βάζανε ένα χαλκά στη μύτη και την τραβάγανε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει και με τον άνθρωπο σήμερα. Και μας το λέει πολύ ωραία. Εσύ ρεστε, λέει, προς τα άφωνα είδωλα. Σας έστελνε να πιστεύετε στα ξύλα, στις πέτρες και να προσκυνάτε ό,τι βλέπετε μπροστά σας. Δεν είναι έτσι όμως. Εδώ μας καλεί τώρα, αυτή τη στιγμή, να μάθουμε για τα πνευματικά πράγματα. Δια τούτο λέει σαν γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια Πνεύματος Θεού, λέει ανάθεμα τον Ιησού. Δεν μπορεί κάποιος να είναι σε ένα λειτουργήμα, να λέγεται ποιμένας, να λέγεται πρεσβύτερος, να λέγεται ιερέας και να με λέει άσχημα για τον Χριστό. Καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό λέει εδώ. Παράλληλα δε, ουδείς δυνατή να είπε τον Ιησού Χριστό Κύριο. Τι πάει να πει Κύριος? Κυρίαρχος του σύμπαντος. Ημί δια Πνεύματος Αγίου. Τι πάει να πει αυτό? Τη λέξη Κύριος τη λέμε ο ένας τον άλλο. Κύριε τάδε. Ποιος είναι Κύριος? Αυτός ή εγώ? Εγώ που το λέω Κύριο ή ο άλλος που το δέχεται? Για να είμαι Κύριος πάει να πει Κυρίαρχος. Είμαι Κυρίαρχος του εαυτού μου. Αφού είμαι δεμένος σε πάθη και αδυναμίες. Ο ένας είναι δεμένος με το ποδόσφαιρο. Ο άλλος είναι δεμένος με τις γυναίκες, οι γυναίκες με τους άντρες και θέλουν παρέες και ιστορίες. Ο άλλος είναι δεμένος ας πούμε με τα χρήματα, ο άλλος με τις περιουσίες. Όλοι έχουμε πάθη και αδυναμίες τις οποίες δεν θέλουμε να κόψουμε ή να αποτινάξουμε από πάνω μας. Πώς είμαι Κύριος του εαυτού μου? Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει αναγεννήσει ο Θεός, τότε καταλαβαίνω την έννοια του Κυρίου. Γιατί όταν αναγεννάει τον άνθρωπο ο Θεός, του ανοίγει τα μάτια τα πνευματικά. Οπότε βλέπει πού πάσχει, πού είναι δεμένος και τι κάνει. Ένας άνθρωπος που είναι δεμένος δεν θα θέλει να λυθεί μετά? Άμα όμως δεν βλέπει ότι είναι δεμένος, νομίζει πως το δέσιμο είναι επιτυχία. Γλεντάω, περνάω καλά. Είμαι φυλακισμένος και λέω είμαι ελεύθερος. Γιατί έχω μάθει να ζω μες στη φυλακή. Γεννήθηκα μες στη φυλακή. Αυτή είναι η παλιά ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα αυτός που λέει Κύριο τον Ιησού Χριστό και έχει αναγεννηθεί, η καρδία του ταράζεται. Έρχεται σε μια ευαισθησία τέτοια που θέλει να τον αγκαλιάσει. Θέλει να του μιλήσει, θέλει να ζήσει μαζί του. Ποιος θα τον οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο αυτό που ζητάει εκείνη τη στιγμή και νιώθει να γίνει πράξη? Μόνο ένας μπορεί. Το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία. Μόνο η Εκκλησία έχει το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε αν εγώ μείνω, αναγεννηθώ και βγω έξω στον κόσμο, πώς θα τα βάλω με τον κόσμο αφού δεν ξέρω τι, από ποια πράγματα είμαι δεμένος ακόμα? Να ζητήσω από τον Θεό να με λύσει. Ποιος θα μου τα πει αυτά, τι είμαι δεμένος? Η Εκκλησία. Γι' αυτό έρχομαι στην Εκκλησία και γονατίζομαι και ζητάμε βοήθεια από τον Θεό. Να έρθει να με αναγεννήσει, να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να μου δείξει που βρίσκομαι. Να σηκωθούμε να ακούσουμε το κήρυγμα και να ακούσουμε αυτά που λέει ο Λόγος και να περάσουν μέσα στην καρδιά μας, όχι για γνώση, αλλά για επίγνωση. Αυτό που λέει ο Άμβωνας αυτή τη στιγμή και διαβάζει από εδώ, είναι ο Λόγος του Θεού. Οπότε, καθώς έρχεται και αναλύεται, περνά στις καρδίες σας μέσα. Οπότε, αν ζητήσω εκείνη τη στιγμή που νιώθω ότι διψάω από αυτό που ακούω να το πιω, αυτομάτως πίνω, ξεδιψάω, γίνομαι υγιής και δεν θέλω πλέον αυτό τον τρόπο ζωής που ζούσα. Αλλιώς δεν μπορεί να το καταλάβει. Θα λέει Κύριο τον Χριστό από σεβασμό, όχι επειδή τον νιώθει στη ζωή του. Έτσι στερείται την παρουσία του Χριστού. Ο Θεός είναι κυρίαρχος και κυριαρχεί και σε μένα. Την ώρα που τον φωνάζω γεμίζω από αυτόν. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ που λέει ότι μόνο δια Πνεύματος Αγίου που έχει λάβει κάποιος καταλαβαίνει όταν λέει το Θεό Κύριο ότι είναι κυρίαρχος, γιατί το νιώθει. Γιατί το ζει με τον εαυτόν του. Τον έχει ελευθερώσει από τόσα πράγματα. Και μας λέει τώρα εδώ το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα το οποίο δίδεται στην Εκκλησία, δίδεται στα μέλη της Εκκλησίας. Όλοι τα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να έχουν Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν έχουν? Γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε κάποια πράγματα από τον κόσμο. Εγώ Πνεύμα Άγιο έλαβα χωρίς να ξέρω τι είναι. Γιατί του είπα πάρε όλη τη ζωή μου, γιατί νιώθω τόσο όμορφα που θέλω να μείνω κάτω από αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, από σένα. Θέλω να το νιώθω και να είμαι κάτω από σένα. Και εκεί τη στιγμή που έγινε και αυτό ένιωθα μια τεράστια χαρά, δεν ήξερα τι είναι και ένιωθα την ανάγκη να το λατρεύσω. Αλλά δεν ήξερα παρά το Πάτερ ημών. Άρχισα να λέω το Πάτερ ημών, αλλάξαν τα χείλη μου και έλαβα Πνεύμα Άγιο. Τι ήταν αυτό δεν ήξερα. Γιατί πρώτη φορά έμπαινα σε εκκλησία. Αργότερα που άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία και να ακολουθώ την εκκλησία, κατάλαβα τι είναι αυτά όλα. Αν έβγαινα έξω την ημέρα εκείνη με πνεύμα Άγιο στον κόσμο, θα το έκανα την άλλη στιγμή. Γιατί δεν ήξερα πώς να το χρησιμοποιήσω, πώς να το κρατήσω. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το λόγο και ζει μέσα στην Εκκλησία, του τα αποκαλύπτει ο Θεός. Αν πάω σε ένα δόγμα που ο άνθρωπος που διδάσκει δεν έχει αναγέννηση, πώς θα μου εξηγήσει ποιος είναι ο Κύριος και αν είναι Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Εξηγήστε μου. Αφού είναι σαν και εμένα. Κάνει ένα επάγγελμα. Πρέπει να έχει εμπειρία για να μου εξηγήσει. Μπορώ να πω σε κάποιον πώς έκοψα το τσιγάρο όταν δεν το έκοψα με δικιά μου δύναμη. Κόβεται το τσιγάρο, βεβαίως, κόβονται όλα. Αλλά πρέπει να ζητήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Ποιο Χριστό? Τον Κύριο του ουρανού και της γης. Άμα δεν τον νιώθω έτσι, πώς θα πιστέψω για να ελευθερωθώ? Πρέπει να πιστεύω ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης και δεν θα κοιτάξει αν αξίζω ή όχι, αλλά θα μου το δώσει επειδή δεν είναι προσωπολήπτης. Και όποιος του ζητήσει κάτι θα το δώσει. Οπότε αυτό είναι πίστη. Και βλέπουμε τώρα τι λέει. Είναι λοιπόν και είδη χαρισμάτων. Είναι πολλά τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος γεννιέται με χαρίσματα. Βλέπουμε κάποιον που έχει ωραία φωνή και έγινε τραγουδιστής. Βλέπουμε τον άλλο ότι έχει υψηλή νοημοσύνη. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός τα δίνει. Είναι δικά του ανθρώπου? Όχι. Ο άνθρωπος που έχει χαρίσματα από το Θεό πάρει, τι γίνεται? Τον δοξάζουμε εμείς. Τον κάνουμε ηθοποιό, τον κάνουμε δάσκαλο, τον κάνουμε οπωσδήποτε τραγουδιστή και τον ακολουθούν χιλιάδες από πίσω. Αντί να ακολουθήσουν το Θεό που δίνει τα χαρίσματα, ακολουθούμε εμείς ένα άνθρωπο που δεν ξέρει τι του γίνεται και έχει ωραία φωνή. Τόσο μας κόβει. Και μας λέει τώρα εδώ, είναι χαρίσματα που γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο όταν έρθει στη ζωή του ανθρώπου δίνει χαρίσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να λάβω Πνεύμα Άγιο χωρίς να λάβω χάρισμα. Και μας λέει, εξηγεί τώρα τι είναι αυτά. Και λέμε τώρα, αυτά γιατί τα δίνει τώρα εδώ? Προσέξτε, είναι διαιρές χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το αυτό. Και τι μας λέει? Είναι είδη χαρισμάτων που παίρνουν όλοι οι άνθρωποι οι πνευματικοί, αλλά παράλληλα είναι και διακονίες χαρισμάτων. Υπάρχουν διακονίες μες στην Εκκλησία. Αυτά γιατί τα δίνει στην Εκκλησία? Γιατί είναι το σώμα του. Γιατί είναι αυτό που μόλις αναστηθεί ο Χριστός και φύγει στον ουρανό και μεσητεύει για μας, θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πλέον εμείς αυτές τις δυνατότητες να συνεχίσει το έργο του. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Επομένως τι κάνει? Με εμπλουτίζει με χαρίσματα, με δώρα και με διακονίες για να μπορέσουν να κινηθεί το έργο του, για το καλό του έργου του. Για τον καθαρισμό των Αγίων, για την ενότητα της Εκκλησίας του. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μην ακούμε τον εχθρό, αλλά να ακούμε τον Χριστό. Να μην ακολουθούμε την εξουσία του θανάτου, αλλά την εξουσία του φωτός, τον Χριστό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, δηλαδή είναι είδη χαρισμάτων, είδη διακονιών. Ποιμένας, πρεσβύτερος, διάκονος, προφήτες, Απόστολοι, είναι πολλά αυτά που έχει δώσει σαν διακονία στην Εκκλησία για να μπορεί η Εκκλησία να μεσουρανεί και να μπορούν όλα τα προβατάκια που είναι στον κόσμο και δεν γνωρίζουν τον Χριστό να μπουν μέσα και να σωθούν. Ναι, αλλά ο πιστεύσας και βαπτίστης σώζεται, ναι. Αλλά τι θα κάνει μετά? Θα ακολουθήσει τον κόσμο ή τον Χριστό? Αν μπει μέσα στην Εκκλησία, θα μάθει να ακολουθεί τον Χριστό. Αν γυρίσει στον κόσμο, θα τα χάσει αυτά που έλαβε ήδη. Οπότε βλέπουμε το ρόλο της Εκκλησίας τώρα εδώ. Γι' αυτό τον εμπλουτίζει το Πνεύμα το Άγιο, είπαμε, όχι μόνο με χαρίσματα, αλλά και διακονίες. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και ενεργήματα Πνεύματος Αγίου. Είναι τα σημεία που βλέπουμε κάποιον να θεραπεύεται, κάποιον να σώζεται, κάποιος οπωσδήποτε να ανασταίνεται. Όλα αυτά τα οποία γίνονται και πρέπει να γίνονται, υπάρχουν τα οποία τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία πρέπει να ακολουθεί τον Χριστό. να είναι Κύριος της ο Χριστός. Να μην έχει άλλο Κύριο. Άμα έχω Κύριο την οικογένεια, στην Εκκλησία θα έρχομαι όποτε υπάρχει κενό για την οικογένεια. Θα μου πεις να αφήσω την οικογένεια? Όχι. Δεν αφήνουμε την οικογένεια, αλλά τη μαθαίνουμε να είναι Κύριος ο Χριστός και για την οικογένεια, οπότε ερχόμαστε όλη η οικογένεια στην Εκκλησία. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Είναι λοιπόν και διαιρέσεις, είναι ήδη ενεργημάτων που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ένα το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Θεός είναι, λέει, αυτός που ενεργεί πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αλλά βλέπουμε ότι τα μάτια του Κυρίου είναι στην Εκκλησία. Η αγάπη του είναι μέσα στην Εκκλησία. Δίνει όλα αυτά τα χαρίσματα, τα δώρα και τα ενεργήματα για να μπορεί να πιστεύει αυτός που μπαίνει στην Εκκλησία και να ενώνεται, να γίνεται σώμα Χριστού. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Ο ναός με την Εκκλησία είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλος είναι ο ναός Σολομώντος και άλλος είναι η Εκκλησία που έχουμε σήμερα εμείς. Ο ναός Σολομώντος είχε δύο χαρακτηριστικά τα οποία μας τα αποκαλύπτει ο Χριστός. Όταν πήγε και έβγαλε μέσα από την Εκκλησία το εμπόριο, θυμάστε, που έπιαξε ένα φραγγέλιο και χτύπησε τα ζώα και τα αργυραμουβίους και όλο αυτό σε έβγαλε έξω από το ναό. Κάνανε παζάρια μέσα στην Εκκλησία για να πουλάνε τα ζώα, να πάνε τα σφάζουν για θυσίες. Και είπε, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής και λατρείας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είχε ο ναός Σολομώντος. Πηγαίνανε για να προσευχηθούν και να λατρεύσουν το Θεό. Για τίποτα άλλο. Έρχεται η Εκκλησία τώρα που προστίθεται κάτι ακόμα, η διδασκαλία. Η οποία διδασκαλία είναι το Πνεύμα το Άγιο που δίνει δασκάλους. Είναι μέσα στις διακονίες. Έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Για την εποχή εκείνη, οι Ισραηλίτες πηγαίναν στα επιμέρους που ήταν σε κάθε χωριό και πόλη, υπήρχαν εκεί που έμπαιναν, ας πούμε, το Σάββατο μέσα για να κάνουν τη διδασκαλία. Αυτό η Εκκλησία το ψήφισε μαζί με το ναό. Ο ναός του Θεού σήμερα δεν υπάρχει, είναι ο ναός Σολομώνος ο οποίος καταστράφηκε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο έκανε ναό του το σώμα του ανθρώπου και κατοικεί μες στον άνθρωπο. Όχι σε όλους, σε αυτούς που το ζητάνε και σε αυτούς που το δέχονται. Και θα δούμε τώρα πώς γίνεται. Μόνο σε αυτούς. Δηλαδή, λέμε διαφορετικά, το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είμαι εγώ και εσείς. Άλλος χαρακτήρας, άλλη προσωπικότητα ένας με τον άλλο. Αλλά όλοι μας, από τη στιγμή την οποία βαφτιστήκαμε με το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε κοινή κατεύθυνση, κοινό στόχο και κοινό προορισμό. Με τον Ιησού Χριστό. Γιατί είναι η κεφαλή. Αυτός μας δίδαξε, αυτός μας μαθήτευσε, και μάθαμε πώς να ακολουθούμε, να σεβόμαστε και να αγαπάμε το Θεό. Όπως ο ίδιος έκανε. Λέει, αν τον αγαπήσετε όπως τον αγαπώ, θα σας αγαπήσει και αυτός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται και λέει στο 10, άλλον δε ενέργεια σταυμάτων, εις άλλον δε προφητεία. Τώρα βλέπουμε ότι η φανέρωση του Πνεύματος, όταν το λαβαίνει ο άνθρωπος, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία τα οποία καταλαβαίνει ότι δεν είναι δικά του, είναι του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό δεν ανεβαίνει ο εγωισμός του. Γιατί σέβεται το Θεό. Λέει, ό,τι έχω δεν είναι δικό μου, το έδωσε ο Θεός. Οπότε δεν αφήνει την υπερηφάνεια να τον κυριεύσει, γιατί από τη στιγμή που δέχεται να μπει εγωισμός μέσα το ότι κάτι είναι, αποβάλλεται από το σώμα. Δεν το δέχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε εδώ τι μας λέει, τις ενέργειες τώρα των θαυμάτων και το μεγαλείο που κάνει ο Θεός, καθώς εμπλουτίζει τους ανθρώπους με χαρίσματα και δώρα. Εις άλλο δίδονται, λέει, ενέργειες θαυμάτων. Έχει τη δυνατότητα να κάνει θαύματα. Εις άλλο δίδεται προφητεία. Προφητεία είναι από το Θεό λοιπόν για τα μέλλοντα να προετοιμαστούμε. Εις άλλο δε διακρίς πνευμάτων. Μπορεί ένας άνθρωπος να δει να μπει από την πόρτα μέσα και να ξέρει αυτομάτως αν έχει πνεύμα Θεού ή πνεύμα κάθαρτο. Είναι χάρισμα που το δίνει το Πνεύμα το Άγιο για να προστατέψει την Εκκλησία από λάθος καταστάσεις. Εις άλλο δε γλώσσες. Δίδονται γλώσσες σε άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο τις δίνει, δεν είναι του ανθρώπου αυτού. Οι γλώσσες δίδονται την ώρα που ήρθες σε επαφή με το Θεό. Μετά από λίγο που θα ηρεμήσει και θα χάσει την επαφή με το Θεό, γίνεται φυσιολογικός πάλι. Ερμηνεία γλωσσών. Δηλαδή μπορεί κάποιος να προσεύχεται και να μιλάει γλώσσες και κάποιος άλλος να τον ξεσηκώσει το Πνεύμα το Άγιο να αρχίσει αυτά που ακούει από τον άλλον να τα ερμηνεύει, να τα καταλάβει και η υπόλοιπη Εκκλησία. Αυτά όλα είναι χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πάντα λέει η ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι Πνεύμα Άγιο δεν λαβαίνει ο άλλος στο σπίτι του για να μιλάει στα παιδιά του ή στους συγγενείς του. Το δίνει ο Θεός στην Εκκλησία για να μπορέσει η Εκκλησία να αυξηθεί πνευματικά, να αγιαστεί, να καταλάβουν πώς ακριβώς τους καλεί να τον ακολουθήσουν, ώστε να έχουν επαφή με τον ουρανό και με τον Θεό και όταν θελήσει να μας πάρει μαζί του στην αρπαγή. Χωρίς την Εκκλησία λοιπόν είμαστε όλοι ξύλο απελέκητο. Αλλά στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει ο αγιασμός για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας. Και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση τέτοια, να βάλουμε πρώτον οφθαλμό μας και τη ζωή μας τον ουρανό και όχι τη γη. Ο άνθρωπος από τη φύση του δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Γιατί πρέπει να παρνηθώ τον κόσμο τούτο? Γιατί δεν πρέπει να πάω βόλτα με μια κοπέλα εγώ? Γιατί δεν πρέπει να πάω εκεί ας πούμε και να ξεδώσω από κάτι? Γιατί είναι νεκρός τρόπος ζωής. Σκοτώνει ο άνθρωπος τον χρόνο του με αυτά όλα. Ενώ τι μας λέει ο Θεός να κάνουμε? Να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς και να εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας. Χαχού, χαχά, χιχί, χοχό, τι είναι αυτά? Σκοτώνουμε τον χρόνο μας. Τι κερδίσαμε από αυτό? Τίποτα. Θα φύγουμε από την παρέα, θα πάμε στα σπίτια με ένα κενό εδώ πέρα μέσα και τι, μία μέρα πέρασε ακόμα, χωρίς σκοπό, χωρίς ωφέλεια. Γι' αυτό μας έφερε στη γη τούτη, γι' αυτό μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Έκανε αυτός αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε τον κόσμο? Για πηγαίνετε, λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι πήγε και χόρευε συρτάκι ο Χριστός. Πού χόρεψε? Στο γάμο Εκανά χόρεψε? Τι γίνεται λοιπόν? Βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας δείξει την αγάπη του Θεού και τον τρόπο που θα νικήσουμε το σαρκικό εαυτό μας και τον κόσμο. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Αν μπορούσαμε πνευματικά να ζήσουμε, δηλαδή πλήρης Πνεύματος Αγίου που λέμε, θα έπρεπε να είμαστε σαν τον Χριστό, απόλυτα, αναμάρτητοι. Είναι κάποιος από εμάς αναμάρτητος? Άρα δεν μπορούμε από μόνοι μας. Λέμε κάποια στιγμή αυτός είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει κανένας που να κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος όπως με τον Χριστό συνέχεια. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Πέφτουμε. Αν μπορούσαμε να είμαστε αναμάρτητοι θα είχαμε τέτοιο εγωισμό που δεν θα κοίταζε ένας τον άλλον. Εδώ βλέπουμε τα χάλια μας και παρόλα αυτά κρατάμε εγωισμούς. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή να είμαστε και αναμάρτητοι. Αλλά αυτός που νίκησε τον κόσμο είναι ο Χριστός, αναμάρτητος. Και μου λέει θάρρος, όπως νίκησα εγώ θα νικήσεις. Για να δούμε τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μην ακολουθώ την Εκκλησία και να έχω τη δυνατότητα να νικήσω τον κόσμο, αφού είμαι μέρος του κόσμου? Πώς θα μάθω τι πρέπει να κάνω για να μην επηρεάζομαι από τον κόσμο? Μόνο η Εκκλησία το έχει αυτό. Με τα χαρίσματα που έχει δώσει ο Θεός γίνει τη διδασκαλία και σου λέει πρόσεχε, όταν νιώθεις αυτό είναι ο άλλος. και καταλαβαίνεις να προσέχεις και να σέβεσαι. Και όπως είπαμε άλλη μια φορά, αν δεν έχουμε κάποιους ανθρώπους που να έχουν τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, πώς θα μάθουμε οι υπόλοιποι πώς πρέπει να αντιδρούμε όταν ερχόμαστε σε δοκιμασία με τον εχθρό? Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε ανάγκη όλοι να αγιαστούμε περισσότερο με τον άλλον. Γιατί αποκτάμε τα χαρίσματα αυτά και βοηθάμε ο ένας τον άλλο, καθώς έχουμε τις επαφές μεταξύ μας και τις κοινωνίες, ή έστω και δια τηλεφώνου αν υπάρξει ένα πρόβλημα, να εξηγήσει αυτός που έχει περάσει κάτι πώς το πέρασε με την παρουσία του Θεού. Εάν δεν υπάρχει εκκλησία, ποιο θα πάρει τηλέφωνο? Έτσι και οι μαθητές στην εποχή του Χριστού είχαν ένα πρότυπο. Ο Χριστός ήταν που ήταν αναμάρτητος και τους έλεγε πώς θα νικήσουν, πώς θα αγιαστούν κι αυτοί και πώς θα μείνουν αμάρτητοι. Έτσι ώστε να μπορεί να κάνει και το σχέδιο του Θεού στη ζωή τους. Γιατί αυτό δεν είναι μόνιμο, είναι περιστασιακό. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, οι μαθητές, οι 12, είχαν πρότυπο τον Ιησού Χριστό. Ό,τι θέλανε το μαθαίναν από Αυτόν. Αυτό που μάθανε οι μαθητές το μεταφέρανε στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία ανά τους αιώνας διατηρεί τα χαρίσματα του πνεύματος, να καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να ενεργήσουμε για να πλησιάσουμε το Θεό. Ο Θεός μας μεγαλώνει με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ξέρετε την παιδεία. Ο αγιασμός. Και όντι να Ιώλε παραδέχεται αυτό και εκπαιδεύει. Παιδεύει. Πώς μπορεί να με παιδέψει τώρα εμένα ο Θεός? Αν είμαι μικρός σε ηλικία, πώς είναι τα παιδιά μας, οπωσδήποτε τα παίρνουμε στην προσευχή και προσευχόμαστε μαζί, λατρεύουμε το Θεό μαζί, διαβάζουμε το Λόγο μαζί και εκεί έρχεται η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και τα συντονίζει μαζί μας. Δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία το παιδί μου και το σπίτι μου να είναι κοτέτσι και το παιδί να φερθεί σαν εκκλησία που μπήκε μέσα. Άμα το σπίτι μου κάνει ό,τι θέλει μέσα, εκεί χοροπηδάει, κάνει, τα γκρεμίζει όλα, θα έρθει και εδώ να κάνει το ίδιο. Πρέπει να ζήσω την εκκλησία στο σπίτι μου για να έρθουμε όλοι μαζί στην εκκλησία και να σεβαστούμε το χώρο που λέγεται εκκλησία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παιδεία λοιπόν είναι ότι πρέπει από μικρό το παιδί να τον θετήσουμε στα πράγματα του Θεού. Αλλά πώς θα τον θετήσω εγώ αν δεν πάω στην εκκλησία και δεν έχω επαφή με την εκκλησία? Έχω επαφή μόνο με το εμπόριο. Θα μάθει το εμπόριο. Αν καπνίζω, πώς θα του πω να μην καπνίζει? Αν βρίζω, πώς θα του πω να μην βρίζει? Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλο το αντρόγινο, πώς θα του πω να σέβεται το αδερφάκι του? Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το επιβαρύνεται η Εκκλησία να το έχει ενεργό, ώστε τα μέλη της να είναι σώμα Χριστού. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή υπάρχει ένας αγώνας ο οποίος δεν έχει τέλος και δεν είναι επώδυνος εάν εγώ δεν στέκομαι πνευματικά. Γιατί θυμόμαστε τι είπε ο Κύριος: για να γίνετε μαθητές μου πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας, να σηκώσετε το σταυρό σας και να με ακολουθήσετε. Αλλά σε άλλο σημείο αναφέρει και λέει: το φορτίο το δικό μου είναι ελαφρύ. Μη σηκώνετε ό,τι φορτίο βρείτε. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό το χιλιοϋπωμένο, ότι ο άνθρωπος είναι συναισθηματικός. Αν έχει ευαισθησίες, άρρωστες, δεν μπορεί να προχωρήσει με τον Χριστό μαζί. Γιατί έχω ένα πόνο στην καρδιά μου μέσα και έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν μπορώ να δω κάτι να το βασανίζει κάποιος. Βλέπω ένα γάτο και το βασανίζει κάποιος. Θα πάω να το πιάσω. Έλα, τι κάνεις εκεί? Ένα σκύλο, ένα ζωάκι άλλο. Δεν μ' αρέσει να το βλέπω. Και δεν μπορώ να μην επέμβω. Μέχρι να πάω στο σπίτι μου θα έχω σκοτωθεί 20 φορές. Οπότε πάω στο Θεό και του λέω: Κύριε, δεν αντέχω άλλο. Ο Κύριος τι να κάνει μαζί μου? Να μου πει: αγόρι μου γλυκό, εγώ σε κάλεσα να βγεις από τον κόσμο, όχι να φτιάξεις τον κόσμο. Εμένα θα κοιτάς για να σωθείς. Εγώ δεν ήρθα να βάλω τάξη στον κόσμο. Ήρθα να μιλήσω για την αλήθεια, ώστε να τη δεχτεί ο άνθρωπος και να ελευθερωθεί. Η αλήθεια είναι λοιπόν, χωρίς εκκλησία είμαστε νεκροί. Χωρίς τα χαρίσματα είμαστε νεκροί. Ωραία. Αφού δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία με συνέπεια, ποιος θα πάρει χάρισμα για να βοηθήσει τους άλλους? Εγώ έχω το πνεύμα του Άγιου και το έχω χάσει ήδη. Γιατί δεν το σεβάστηκα. Δεν με έμαθε η εκκλησία να σέβομαι το πνεύμα του Άγιου ή να τα αγαπάω περισσότερο από τη ζωή μου. Εκεί τώρα, τι να πούμε, ή θα είμαστε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι και δεν ερχόμαστε επειδή μας το λέει ο ποιμένας να είμαστε ευτυχισμένοι. Έρχεται η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μου μέσα και μου δίνει την ικανότητα να κρατηθώ από αυτό που λέγεται ευτυχία Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο Χριστός μέσα και μου δίνει τον παράδεισο της παρουσίας του, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και μου λέει δώσε έμφαση και προτεραιότητα σε αυτό. Γιατί τα άλλα τα έχω κανονίσει εγώ. Δηλαδή, κυρία, σα το είπα. Το διαβάσαμε εδώ, το ζήσαμε μαζί. Ότι η μέρημνα ως προς τα πράγματα της γης είναι ο θάνατος του πιστού. Δεν θέλει να έχουμε καμία μέρημνα εδώ. Η μέρημνά μας πρέπει να είναι ρηγμένη στον ουρανό. Να θέλουμε τα άνω περισσότερο από της γης. Εγώ όμως είναι το συμφέρον, το βιοποριστικό. Θα ζήσω αύριο. Και σας θυμίζω πάλι ένα απλό πραγματάκι. Τα πουλάκια λέει μεριμνούνε για να φάνε, να πιούνε, να ντυθούνε. Εσείς γιατί μεριμνάτε? Εγώ σας έχω δώσει λέει το σώμα. Το σώμα δεν είναι ανώτερο από το ένδυμα ή το φαγητό. Εγώ που έδωσα το σώμα σε ένα παντελάκι και ζεις, δεν θα σου δώσω ρούχα, θα σε αφήσω γυμνός αν είσαι παιδί μου? Αλληλούια! Εκεί βγαίνουμε τώρα. Αλλά είπαμε, η Εκκλησία μαθαίνει τον απλό άνθρωπο, τον άσχετο, όπως είπαμε και στην αρχή, πρέπει να γνωρίζουμε τα πνευματικά. Πώς να συμπεριφέρεται για να απολαμβάνει αυτά τα οποία δίνει ο ουρανός στη γη, ώστε να ζούμε χωρίς τη μέρημνα, που η μέρημνα φέρνει το άγχος, την ανασφάλεια, τις φοβίες και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό σας διαβάζω το κεφάλαιο αυτό. Και προσέξτε τώρα τι διαβάσαμε εδώ. Διότι εμείς πάντες δι' ενός πνεύματος εβαφτίστημε. Μιλάει για βάφτιση. Όπως μπήκαμε στο νερό, πρέπει να μπούμε στην παρουσία του πνεύματος. Να λάβουμε το πνεύμα το Άγιο. Αλλά αυτό που δεν δίνουμε σημασία καθόλου και δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό, είναι αυτό που λέει παρακάτω. Για να το δούμε. Στο 13 λοιπόν αναφέρεται «Δι' ενός πνεύματος εβαφτίστημε η σώμα Χριστού». Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο έχουμε πρόβλημα εκεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλη τη διακονία που έφερε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας μέσα. Γιατί θυμάστε τι είπε στους μαθητάς? Πηγαίνετε να λάβετε δύναμη εξ ύψους για να γίνετε μαρτυρέ μου. Ο άνθρωπος που δεν έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτό. Είναι η δύναμη εξ ύψους που του δίνει την ικανότητα να ξεχωρίσει από τον κόσμο τελείως και να είναι ομολογία η ζωή του. Αλλά για να γίνει αυτό λέει κάτι ακόμα. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος εβαφτίστημε σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι. Και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημε. Τι λέει τώρα εδώ? Νερό είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ποτιζόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο? Αδέρφια μου, είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο λόγος, τα οποία πρέπει να τα μελετάμε. Ποτίστημε, ξέρετε τι πάει να πει? Έσαι ένα λουλούδι, το οποίο το πήρες, το φύτευσες, έπιασε. Για να συνεχίσει να αυξάνει και να μορφαίνει και να φέρνει το άρωμά του, τι πρέπει να γίνει? Κάποιος πρέπει να το ποτίζει. Ποιος ποτίζει το λουλούδι που λέγεται Πνεύμα Άγιο στη ζωή μας? Ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία τον καλεί και κάνει αυτή τη διακονία. Και μας λέει μάλιστα ότι για ένα πνευματικό δέντρο, παραδείγματος χάρη, άλλος είναι αυτός που το κοπρίζει, άλλος είναι αυτός που το ποτίζει, άλλος είναι αυτός ο οποίος το κλαδεύει, αλλά ένας είναι ο αυξάνων, είναι ο Θεός. Αυτό το λόγο που διαβάζουμε σήμερα ποτίζεται το λουλούδι της ψυχής μας για να φέρει το άρωμα της προσευχής στον Θεό και να με φέρει σε κατάνοιξη για να μπορέσω να πάρω αυτά που έχω ανάγκη εδώ, να τον εμπιστευτώ και να δουλεύω μόνο με τη μέριμνα του ουρανού στη ζωή μας. Και να αρχίζω να ξεχωρίζω τι ο Θεός έχει αφήσει σε μένα για να κάνω πράξη στη ζωή ετούτη και όχι ό,τι βλέπω αδικία να πάω να μπαίνω στη μέση εγώ. Γιατί πολλές φορές ο Θεός για να στριμώξει κάποιον τον εφέρει σε δύσκολη θέση. Παράδειγμα εμένα. Ό,τι περάσαμε δυσκολίες στη ζωή μας ήταν για το καλό μας. Εμείς δεν το ξέραμε. Και κάναμε παράπονα. Κύριε, γιατί εμένα έτσι. Ο άλλος γιατί περνά καλύτερα. Και να φτάσει ο Θεός σε κάποιο σημείο να μου πει, ξέρεις κάτι, εγώ όταν καλώ κάποιον, τον καλώ για να κάνει ένα έργο δικό μου. Δεν θα κάνουν όλοι το ίδιο έργο. Και ερχόμαστε σε αυτό τώρα. Και στο 15 λέει, 14, διότι το σώμα δεν, το σώμα είναι ένα. Αλλά όμως το σώμα δεν έχει ένα μέλος. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Κάθε ένας από εμάς είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά δεν κάνουμε την ίδια δουλειά όλοι. Για προσέξτε. Πολλοί μες στην Εκκλησία βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Έχω ένα χάρισμα εγώ, οι άλλοι που δεν έχουν τους θεωρώ υποδεέστερους. Δεν θα ενωθεί ποτέ το σώμα του Χριστού. Γιατί πρέπει να καταλάβω ένα πράγμα. Ο Θεός είναι ο αυξάνων. Όλοι οι άλλοι θα πάρουν μισθό. Αλλά έχουμε όλη ανάγκη να ευαρεστείται ο Θεός καθώς ζούμε μες στην Εκκλησία με τον τρόπο που Αυτός θέλει. Δεν μπορούμε να ζει ο καθένας όπως θέλει. Πρέπει να ζήσουμε και μας βάζει παράδειγμα τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό μας έφερε ο Θεός που μας κάλεσε, μας έδωσε τον Ιησού Χριστό για να εκπαιδευτούμε. Να εκπαιδευτούμε όπως έζησε ο Χριστός και νίκησε τον κόσμο, να νικήσουμε κι εμείς. Όχι όπως θέλει ο καθένας. Και προσέξτε τώρα πώς ξεχωρίζει για να καταλάβουμε τι πάει να πει εγωισμός μέσα στο σώμα του Χριστού. Εάν λέει είπε το ποδάρι, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι εκ του σώματος. Είμαι το ποδάρι της Εκκλησίας. Τώρα να το πάρουμε παραβολικά, είμαι αυτός που τρέχει για να ψωνίζω, να κάνω, να δείχνω, να καθαρίζω. Είναι η μέριμνα που υπάρχει για την Εκκλησία. Εγώ όμως βλέπω το χέρι, το οποίο χέρι ακουμπάει ο άλλος και γίνεται υγιής. Λέει, εγώ είμαι τίποτα. Αυτός είναι. Λάθος. Ο Χριστός είναι. Και το χέρι και το πόδι κάνουν αυτό που θέλει ο Χριστός. Όχι ο εγωισμός του ανθρώπου. Δεν βλέπουμε λοιπόν έτσι. Και αν είπε λέει, το οτίο, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Επειδή το είπε αυτός ή επειδή το λέει ο Χριστός. Με λίγα λόγια αναφέρεται σε αυτό όλο το σώμα τώρα, πρέπει να το διαβάσετε γιατί φάγαμε το χρόνο. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού είναι το σώμα? Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ιδιομορφίες στο σώμα. Δηλαδή μπορεί να έχει το σώμα του Χριστού και κάποιο που μας κάνει τη ζωή μαρτύριο. Να κάνει φασαρία, να κάνει οτιδήποτε εδώ. Δίνουμε εξετάσεις τη στιγμή εκείνη. Θα τον αγαπήσουμε ή θα τον πετάξουμε τις κλωτσιές έξω? Τον Ιούδα πώς συμπεριφέρθηκε ο Χριστός? Για πέστε μου, δεν ήξερε πως είναι κλέφτης, απατεώνας, που τους κορέδευε όλους? Το ήξερε. Μέχρι την τελευταία στιγμή του λέει με φιλή, με απροδίδης. Έτσι πρέπει να φερθώ κι εγώ, πρέπει να του μοιάσω. Δεν πρέπει να μπαίνω στην εκκλησία για να κουσκουτιάζω. Ο τάδε έτσι, ο έτσι, από εδώ ή από εκεί. Δεν κρίνουμε για να μην κριθούμε. Δεν καταδικάζουμε για να μην καταδικάζουμε. Κάνουμε αυτό που μας είπε και βλέπουμε στον Ιησού Χριστό για να τελειώσουμε το ευγεδούλε της ημέρας εκείνης. Αλλιώς είμαστε προβληματικοί. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε σώμα Χριστού, ούτε να πάρουμε τις εξουσίες που θα μας δείξουν. Και η εξουσία η μεγαλύτερη, ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση και η αγάπη. Αυτά συστήνεται την Εκκλησία. Να χαμηλώνουμε τόσο πολύ ώστε να φαίνεται ο Χριστός και να αγαπάμε τόσο πολύ. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο αυτό πριν κλείσουμε. Λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τον ορισμό της αγάπης τον λέει Ιώτα Γάμα Κορινθίους κάτω από αυτό που διαβάζουμε. Τι πάει να πει ο Θεός είναι αγάπη? Είναι η αγάπη. Όπως λέμε ο Παντελάκης είναι αυτός που βλέπεις. Ο Θεός δεν φαίνεται. Οπότε λέμε ο Θεός είναι η αγάπη. Για να δούμε τι λέει. Η αγάπη μακροθυμεί. Η αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζει το κακό, δεν χαίρει στην αδικία. Όποιος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι χαρίσματα από το Πνεύμα το Άγιο και έχει το Θεό στην καρδιά του. Αυτή είναι. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Εδώ που αναφέρει τον ορισμό της αγάπης, παρουσιάζει την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού που είχαν δίπλα τους. Έτσι συμπεριφέρθηκε μέχρι που έφυγε. Αυτό μάθανε. Και αυτό ακολουθήσανε και αυτοί εκ των υστέρων. Όταν λέμε Θεός, εννοούμε αυτά, όλα. Ο Θεός δεν μπορεί να το δεις. Δεν μπορεί να τον πιάσεις. Αλλά όμως μπορεί να τον ζήσεις. Αν τον αφήσεις να σε κυριεύσει. Σε κυριεύει η αγάπη του. Και εκδηλώσει τη ζωή σου είναι αυτή η αγάπη. Όταν λέμε Παντελάκης λοιπόν, εννοούμε ένα πρόσωπο. Όταν λέμε η αγάπη, εννοούμε ένα πνευματικό πρόσωπο που είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που διαβάσαμε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα εδώ. Η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να κυριευθεί από την αγάπη, από το Θεό και να τον αφήσουμε να εκδηλώνει όλα αυτά που διαβάσαμε για την αγάπη, να εκδηλώνεται στη ζωή μας. Να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν θα σκεπτόμαστε πάντοτε. Το λυπάμαι αυτόν, ο οποίος περνάει δύσκολα. Να πάω να τον βοηθήσω. Ζήτα από το Θεό. Να πάω. Όπως έκανε ο Δαβίδ. Αν ο Θεός αυτόν θέλει να τον ξυπνήσει από το λίθαργο που έχει πέσει, το πνευματικό, και πάω εγώ και τον βοηθήσω, θα μείνει πεθαμένος. Μήπως πρέπει να περάσει όλη τη δοκιμασία μόνος του? Και αν πιστεύω ότι εγώ δεν το αντέχω αυτόν, τον βλέπω να υποφέρει, τότε να σκεφτώ ένα πράγμα. Εγώ αγαπάω περισσότερο τον άνθρωπο αυτόν από το Θεό. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος? Άμα το πιάσουμε από εκεί τώρα, δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Πρέπει να μάθουμε τι είναι ο Θεός, να τον εμπιστευτούμε απόλυτα και όταν έχετε κάτι δύσκολο ή οτιδήποτε, να πάω να βοηθήσω. Αν μου πει όχι, θα καθίσω στα αυγά μου, γιατί αν πάω εκεί μπορεί να μπλέξω και να χάσω και εγώ την ψυχή μου. Αδέρφια, είναι πολύ απλό το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι για πιστούς ανθρώπους. Τι πάνε να πει πιστούς? Αυτοί που σέβονται το Θεό και δίνει προτεραιότητα σε όλα που ο Θεός θέλει, γιατί τα έχει αναλάβει όλα τα υπόλοιπα αυτός. Αυτή είναι η πίστη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Σήμερα λόγω γρήπης δεν θα καθίσουμε παραπάνω και θα πάμε σπιτάκια μας και όποιος θέλει θα φάει ό,τι ώρα θέλει. Γιατί λόγω